Добър вечер, слушатели на програма Христо Ботев. Да, време е за езикът на джаза да проговори в програма Христо Ботев. Днес в Джазисимо имаме амбициозната задача в следващите 60 минути да представим един забележителен музикант, виртуоз на саксофона и неспирно вдъхновен композитор на музика, която е отличен пример как джазът и българския фолклор битуват в една музикална рамка. В многобройните си партньорства през годините той доказва, че именно джазът свързва тези хора с широко скроените души, търсещите новото, непознатото, които търсят и тръпката от диалога с музиканти, с съмишленици. Той е и носител на наградата на Министерство на културата на България за принос към популяризирането на българската култура по света. Израснал в София, учил в Хамбург, живеещ в Берлин, пътуващ по целия свят с инструмента и с музиката си. Това е Владимир Карпаров. С него се срещнах преди дни за един задълбочен и за мен доста образователен разговор, а поводът са предстоящите концерти на Влади Карпаров в София и в Стара Загора с неговия квартет и с формацията Balkan Spirit Ensemble. Ще чуете откъси от разговора ни, разделени от пиеси, които са една представителна, но много малка извадка от огромното количество музика, която Влади Карпаров е написал и издал през годините. Това са албумите Иглика, Форколор, Balkan Fever и Антихипокрисил. Първата пиеса, с която ще открием преди да започне интервюто ми с Влади, е Мерак. Останете с нас, уважаеми слушатели. Надявам се с Мерак към джаза. Здравей, Влади, и добре дошъл в Джазисимо.
Добре, Заварио. Както се казва, много се радвам да съм тук и да споделя част от моят музикален път.
Аз също много се радвам, че си в София и по такива хубави поводи. Сякаш все по-често прескачаш насам от Берлин.
Да, ми то е на 2 часа път, което не е всъщност непреодолимо. Даже чисто като в музикални проекти винаги така опитвам на моите колеги тук да кажа, че съм наличен за интересни неща. Нещата са вече много, света е по-малък. И за мен е винаги много важно да свира пред българската публика и в България. Това е някакси много е друга емоцията. Не знам защо. И вълнението.
И, защото така, си народна почва.
Да, има нещо и публиката е наистина много внимателна и много слуша, както и вчера концерта с Емо Тасев в Индамут. Да. Такова внимание от публиката, тишина пълна и фокусирана в това, което правим. Наистина е много впечатляващо, което е много хубав факт. Нали? Вече минаха времената от 90-те години, които излизаха по-други неща като приоритет, нали, като се почне от бара, нали, напитките и на хлебчетата, както се казва, но все пак това е много радващо, че не само в концертната зала, където е ясно, че там се прави голямо изкуство, но и че и в клубовете може да се прави голямо изкуство. Това е много важно.
А може ли да се направи някакво сравнение между берлинските клубове и софийските като акустика, като посетители?
Да,
естествено,
да. Това е, че тук много винаги са се появявали клубове и бързо са изчезвали, но тези, които са се утвърдили, наистина имат и страхотна програма. Може би най-близкият, който е така до берлински клуб, въпреки че това не е изцяло джаз клуб, това е Бибоп в Пловдив, Бибоп кафе.
Бибоп кафе, да.
Там наистина има този баланс от акустика. Най-големият проблем всъщност, чисто акустично, е дали има хубаво пиано. Дали ще е гранд пиано или роял, нали, или апрайт. Но това е всъщност невероятно. Аз такова пиано не съм виждал в друг клуб, като в Индамут. Страхотен инструмент. И това веднага отваря чакрите за
така,
музика.
Не си само ти, който го казва това наистина.
Да, и наистина е направено с голям мерак. Аз обичам думата мерак, имам и парче мерак в албума Иглика. С мерак се правят тези неща и много се радвам. Другата седмица пак съм тук на 7 юни. Ще свиря с мой квартет от Берлин. Този път в друг състав, леко променен, с страхотни музиканти, които ми е винаги било мечта и съм се радвал да имам възможност да свиря с тях. Ако искаш да спомена за това.
Да, разбира се, и как стана събирането ви с пойката?
Да, всъщност идеята беше така или иначе да в последно време квартетните ми композиции да ги свира. Много исках с Тарек Ямани, той е ливанец, който е американски ливанец или както се казва, в смисъл роден е в Бейрут, но е живял дълго в Штатите.
Пианист.
Композитор невероятен, той е спечелил на Теониус Мънк наградата за композиция. Затова е много близък и с Хърби Хенкок и така е част от тази гилдия. Така, той има много по-широка биография, но той е наистина много е близък до мен, чисто музикално в това, което правя. А той много също се радва и харесва този тип нашата фолклорна музика и тази комбинация с джаз, понеже той самия прави това нещо с традиционната ливанска музика.
Да.
С тяхните ритми и маками и много интересни неща. Голям експериментатор и затова си и допаднахме. И така и другите два музиканти също съм свирил с тях в различни проекти. Джош Гинсбург е американски контрабасист, който живее в Берлин отдавна. Невероятен. Точно Нью Йорк стайл с отношение, интонация и звук. И Боде Кянке, той наистина е също много интересен. Той е всъщност половин поляк, половин руснак, но роден и израсъл в Германия. Това му е бекграунда, но е много често свирише с Петрос Клампанис, което е невероятно име в джаза и в музиката. Той е грък, който живее в Атина, при това е бил в Нью Йорк, и с който също ми е мечта един ден да свира. както се казва тук, през една врата. Петрос е страхотен и когато ги чух с тяхното трио, просто това ми беше мечта да свира с Бодек Янке. Та това ни е групата с много сериозна. Основно мои композиции ще свирим, но и на другите. На Тарек ще свирим две композиции, на Джош и на Бодек също по едно на композиции. Ще е така разнообразно. Ще свирим два сета концертни, но ще са с различна програма. Така че който е голям фен, бих му препоръчал и за двата концерта да остане. Разбрах, че има такава опция, нали, която е така и чисто, и доколкото разбрах, финансово облегчена, хората да могат да се качат горе в галерията, където има страхотна изложба в момента.
Не е ли това прекрасното в джаза, че два концерта могат да са абсолютно различни един от друг, като усещане и за музикантите, и за публиката?
Ами, възможно, естествено, то както и, как да го кажем, както и настроението на едно дете на площадката от пълна радост може да настъпи абсолютен Содом и Гомор. Тези са нещата, които все още не мога да ги обясним и, нали, дори да се изсвирват, ето, едни и същи композиции винаги ще се получават. Въпреки че всеки, нали, има такива, като пъзъл, има ликс, които са, нали, методите, похватите, с които боравим, и те са много важни, на тях стъпваме и ги въртим в този пъзъл. Получи ли се някакво такова течение, и той е достатъчно един от музикантите да го зададе и другите да го поемат обаче. Затова е, всъщност това е на джаза, джазовата музика, че тя е много интерактивна. И хубавите концерти се получават от интерактивни музиканти. Нали, не говоря за технически толкова кой колко може или може да покаже. Най-важно е точно тази интеракция, разговора, нали, който се получава едновременно докато се свири. И затова всеки път става различно. We'll be right back.
още от годините ти в Хамбург ли композираш? Така, имаш ли някакъв ред? Сега ще науча технически, ще усъвършенствам инструмента си, след това ще почна, или общо взето всичко се случваше?
Ами, наистина, в Хамбург всъщност опираше до това, че аз имах, заминавайки там да уча, имах изведнъж изключително много свободно време, което тук го нямах, понеже тук се свиреше 6 дена в седмицата, по 3 пъти на ден, примерно. Нали, това бяха годините, както от деве си говорихме, и с различни групи, и с Уикеда, и с при това Дони Момчил, отделно с всичките джаз, стрит боб, квартета, Пепи Славов. Много проекти имаш и постоянно се случваха неща, което е прекрасно, и това е невероятна рутина, но не ми е оставало време да се замисля за... Мислех, че имах, може би, само две композиции така, на пианото нещо бях измислил. Но от Хамбург просто изведнъж имах време и почнах да осъзнавам това, което ме вълнува някакси, да слушам много повече музика и да има повече време и с пианото, защото и там се раждат много идеи. И така се почна. Но най-вече почнах в Берлин, откакто съм в Берлин, от 2001. Там почнаха да се раждат идеите и слава Богу, се появяват хубави неща всяка година. Това е много, за мен е много важен момент. Това тогава наистина чувстваш не само удовлетвореност, ами някакъв смисъл в това всичкото твое съществуване, не само в това, което правиш. Защото да си креативен е много, много важно нещо за всеки човек. Така че тези две неща върват за мен много винаги заедно. Самото музициране, свиренето, нали, на саксофон, пред публика или в студио, и композицията. Те са еднакво, имат тази сила за мен и важност.
А има ли места в Берлин, например, в които си свириш такъв по-традиционен джаз, свинг, бибоп, да се връщаш към афроамериканските корени на джаза? Дори за удоволствие, или като работа?
Аз го свиря всеки ден в репетиционната си, упражнявам стандарти и точно езика на бибопа. За мен това е... Не че е задължително, аз просто много го харесвам. Рядко участвам в такива проекти, но понякога се случва и както и тук, точно за свинг, даже миналата година, това сега е популярно и се прави в някой мол, нали така се казва, молове, тези големите шопинг центрове. Имаше в един в Берлин, в Щеглиц, този квартал, след като го затвориха в 9 часа и бяха ме така поканили с един биг бенд да свирим Дюк Елингтън програма и казаха, че има и нали, такъв свинг танци. Аз не можах да повярвам. Значи в самия мол на един такъв на приземни етаж имаше много пространство и там го бяха направили сцена. Почна в 10 вечерта до към, може би, един през нощта. Поне 200 души имаше хора, които танцуваха по двойки и които си имат и преподавател, нали, който беше някакъв латино.
Свинг танци.
Свинг танци, да, невероятно. И ние свирихме през цялото време, цял биг бенд. Страхотно изживяването. Това е... То тогава просто вече не мислиш толкова дали ще свириш този лик или ще... То не искаш да звучиш и по този модерен начин. Просто искаш да си в тази стилистика. Голямо е удоволствие.
Да, особено 20-30-те години.
Когато хората танцуват, както и в окорната музика. Нали, когато е концертна, звучи по друг начин, отколкото когато е пред хора, които танцуват. Това е много... Това винаги го препоръчвам на джаз музикантите като изживяване, защото аз някакси не се поставям изцяло в точно като джаз музикант или друг, така, нали,
да, да.
Не съм изцяло в този джаз сцената, както и в Берлин. Аз съм част от джаз сцената, но не в тази, която е така характерната за Берлин, която е по-експериментаторска и с нали, експерименталната джаз сцена, нали, която е по... Така някакси има лоби и е по-активна в Берлин.
Макар че аз предполагам, че за западното ухо все пак тези фолклорни елементи и този фюжън синтез на българска и американска музика по някакъв начин звучи експериментално, защото...
Да, естествено. Той е като просто един друг език, който го комбинираш с традиционния. Всъщност по някакъв повод съм участвал и в такива изцяло експериментални проекти, говори даже и за фри джаз и такова, където това е общо, дето си искаше от мен да вкарвам тези елементи фолклорни, доколкото мога, защото аз не съм фолклорен музикант, както са долу колегите от оркестъра фолклорни, които аз обожавам. Но въпреки това съм се постарал, доколкото мога, нали, този език да го овладея, нали, чисто така в похватите, орнаментика и мелодии,
А само чрез слушане ли го овладя или...
Не, транскрибирал съм и сола. Просто съм вадил някои неща, естествено, и на ноти, и на ухо. Но вадил съм, да, аз даже си имам и на уебсайта, нали, това е... Така реших просто да си ги кача, да могат безплатно хората да си ги свалят, нали, които съм транскрибирал сола. И това е... Така води до интерес към това пък друго, всичко друго, което правя авторското. Но според мен те неща е хубаво да се споделят и рядко преподавам, но винаги ги давам всичко, каквото имам и съм правил така безвъзмездно, защото така се мотивират хората и получават, нали, това е в крайна сметка изкуство на някой, който е направил нещо, изсвирил, изпял, нали, просто да могат хората по-лесно да го усвоят. Нали,
да го видят онагледено, да.
Да, както и в джаз музиката винаги всички препоръчват и най-големите, че това е най-доброто училище да се транскрибират сола, мелодии. Аз обичам да свиря и не само с джаз, аз много обожавам, примерно, Рахманинов и си пускам някой път и свира върху неговата музика, което е страхотно изживяване. Да. И то тогава не е нужно да анализираш, ти просто попиваш от тези идеи, които са самородили главата и сърцето.
Свириш тенор, алто и сопрано сакс, нали така?
Да, основно трите. Баритон много рядко се е случва, но то повече за, нали, в ансамбл усилено. Вчера това беше много интересно. Наш колега също беше на концерта и той вика, бе, Владо, някакси така, като че ли на сопран по-добре свириш, колкото на тенор. И аз викам, аз си го знам това от много време и съм осъзнал, че гласа ми е всъщност и инвенцията ми идва най-много с сопран саксофона, някакси така се получи и съм го чувал този фидбек и от други хора. Мисля, че това е моя глас, сопран саксофона. Там наистина почвам да пея някакси повече с инструмента, отколкото тенора е най-големия челлендж, как се казва, предизвикателство за мен като звук, защото това е... Затова в Нью-Йорк са един от най-големите тенористи и това си е много характерен, тяхното свирене е невероятно. И така, аутото повече в така в фолклорен, но и класическа музика свира с ауто, защото има много неща хубави за ауто. Той е между двете, общо взето, както си предполага, но той също има така, може да пее повече отколкото тенора като чели. Тенора е, има най-характерния. При него е той, аз го възприемам по-скоро и като такъв интервалов и компинг инструмент понякога. Тенора има тази функция точно на едно виолончело, примерно, което може и да е мелодично, може и да е акомпаниращо. Така го възприемам аз като с времето. И някои от моите композиции затова понякога сменям инструмент по време на парчето. Така съм ги писал. Една мелодия се изсвирва от тенора, след това другата, която е по пеещата мелодия, се поема от сопрана. И примерно с Balkan Spirit Ensemble, тази свира на алто и сопран, саксофон. Така ще участвам и в Стара Загора с този проект. Все пак сме в, как се казва, в центъра на Тракия, в Стара Загора, и мисля, че на публиката ще им хареса този проект. Това са и песни, които някои хора са ги чували, не само български, има от всичките балкански държави.
Които вече са в албум.
Които са в албума.
От коя година е албумът?
Той е от миналата година. Balkan Fever. За първи път вече почнах да си издавам сам албумите. И предишните, които са Иглика, Антихипокрисил и Форколор, те бяха в швейцарски лейбъл, но си ги приздадох сам миналата година. Вече не съм в Unit Records и направих си мой формата, под която се появява, за да може да е достъпна до повече хора.
Между другото, сякаш има такава тенденция да се създават индепендент лейбъли. Дори вече и за джаз музикантите си издават...
Да, много
чрез собствени лейбъли.
Да, защото има платформи, където могат да се качват в стриминг платформите, но аз точно и това ми беше идеята с моя, нали, за слушателите, ако успеят да го... Той се пише, това е едно мое парче, така се казва и лейбъла ми, Piribim Bombay се изписва, но се произнася Piribim Bombay. Може и по-бързо. Пиририм, 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 Бомбей. Това е името на моят лейбъл.
Предружено с видеодемонстрация,
да. Така е, чисто, да. Става въпрос, аз имам даже идея с времето, нали, не е нужно да са само мои неща, записи. В тази насока мисля, че мога да се съберат много хубави албуми и записи, които да... Това ми е идеята за по-натам.
Много ме впечатли една версия на пиеса на Thelonious Monk от Антихипокрисил.
Да.
Този твой албум от 2016-та, може би?
2016-та, точно така, да.
Дори ми отне около 10 минути да я преброя, защото ти си я направил в неравноделен размер, сякаш.
Да, защото... Да, това е Рита Манинг. Аз по принцип мисля, че самият Thelonious Monk е бил много неравноделен тип. Той така звучи, когато импровизира и свири. Просто е...
Да, има нещо рабато.
Да, при него може би имал някаква жилка нашенска, тук не знам, но така му звучат и композициите и свирането. Просто в традиционния джаз е трябвало да влезе в тези 4 четвърти, естествено. Както Well in Eden и всичките тези парчета, те наистина са като разместени. Така ми звучеше и Рита Манинг, затова го направих в 13-8. Ето издадох ти. Не знам ти как го пребори, но той е в 13. Такава не е традиционната 13-ка българската, ми е...
Мисля, че бях близко, аз го изброих като по-скоро 26-16, което е...
Ами да.
Точно 13-8.
Точно 13, ето. Да знаят хората, че им по математика сме добри все пак.
Но наистина има много математика в музиката, каквото и да си говорим. Не е само интуиция и спонтанно чувство.
Точно така, има много...
Дали така?
Много нещата, то наистина и там за милисекунди се подреждат и цялата полиритмика като цяло, това е наистина е нещо като геометрията, може би. Там наистина са много интересни нещата и вече в хармонията във всяко нещо има математика.
Добре, етно джаза е нещо, към което много музиканти се обръщат, особено ако живеят в чужбина, защото със сигурност е нещо, което се цени. При теб вътрешно влечение ли е или е начин да се заявиш по-ярко в една мултинационална среда, в която някакси всеки се обръща към идентичността си?
Не, изцяло беше от такава страст и, както споменах, в Хамбург имах първите тези две години, когато учих много време, и тогава много слушах народна музика. Просто имах на касетки още и почнах да. И да вада от с касетки, ужасно да се вадят сола, нали, почти невъзможно, но го правих. Просто голяма страст беше, наистина тя ме държа. Все още ми е страст, но някакси тогава беше много засилена и имах и времето да го правя, и след това и в Берлин. Не съм го правил с никаква умисъл или така чисто като маркетинг, mm-hmm. или като... Така не съм си композирал всъщност пиесите умишлено, нали, сега ще вмъкна нещо от фолклора, за да стане по-интересно. Наистина не е така. Просто винаги са били някакъв хибрид от... понеже пък почнах да свири много класическа музика в Хамбург. Това също много си... Аз си го чувам и си го знам в кои пиеси много се отрази. Нали, в комбинация с фолклора, и тогава става още пък по-интересно.
О, да, става троен синтез.
Да, смисъл има много наистина в... Нали, много от моите парчета и като дуети могат да се свират, и аз даже така ги... Нали, ако могат да се изсвирате, ги препоръчвам, защото е много готино. Прави удоволствие и за двете страни. Нали, да, и за...
А и също изискват голяма виртуозност.
Да, наистина са така, технически са... Тренира. Като етюди могат да се...
Да.
Но много от тези всичките ми... И в Антихипокрисия албума, в Мерак, в Иглика в албума, има такива парчета, които са започнали по този, значи като дуети. Просто аз съм си записал едната линия, след това съм си сложил отгоре другата линия, и след това се появява и хармонията, и така. Нали, някой ги прави изцяло на пиано, но общо взето това са ми двата метода на композиция.
в каква среда израсна? Каква музика слушаше семейството ти?
Само класическа по цял ден, защото брат ми е пианист класически. Аз откакто съм роден, часове наред той е свирил, много часове наред, дори като, защото се спеше и следобеден сън, си спомням. И,
задължително.
Задължително и в това време съм слушал постоянно брат ми и затова наистина аз и на него съм му го казвал и, да, и си го пише и в детски казва и в биографията. Аз на това много дължа. Просто той ми го е някакси така имплантирал това усещане и аз така не че, не, че ми е брат, много си го уважавам и харесвам като музикант, като изпълнител и като композитор. Така той е по-пасивен, не е толкова активен така в, понеже е професор в Хамбург и...
Да, може консерваторията би, в Хамбург.
Да, за консерваторията в Хамбург. А от семейството мога да кажа, понеже не знам защо, но някакси татко на времето беше донесел една касетка от командировка, не знам, от Париж на Рей Чарлз. Love and Peace се казва този албум. Той е 77-ма година, когато аз съм роден всъщност. Значи, той много обичаше и мама също такъв тип музика. Или Джеймс Браун също и такива неща. И може би така това много ми е повлияло. Някакси Рей Чарлз много исках да го чуя на живо, никога не успях, но... То, за мен това са невероятни, то не значи гени, това са просто хора, които казват истината с музиката по съвсем такъв натурален начин и затова са толкова важни. Ти просто като ги чуеш и веднага настръхваш, както се казва. Този албум ето, много ми е повлиял, също мога да кажа, на Ray Charles, Love and Peace. Той е с Big Band. Мога да го препоръчам на слушателите за...
Като начално слушане, открехване.
Да. Между Ray Charles и Рахманинов и Чайковски през Шопен. Това са моите, всъщност, това ми е началото. Така съм се повлял.
А фолклор? Имаше не, много народна музика?
Не, не с никога, никога не се е слушал вкъщи. Да, такава музика. Много интересно е. Или не сме и ходили на такива мероприятия. Аз съм ходил на класически концерти, продукции на брат ми и на други такива. Но фолклора, всъщност първият така досек с фолклора беше пак, ето вчера, пак благодарих на Еко на сцената. Еко Веселин Веселинов, басиста. Зона С за мен това беше най, може би, доброто училище музикално в живота, нали, наред с естествено и другите музикални училища, но това наистина от тях много научих. Не знам по какъв начин, но това беше...
Тук пред нас е албумът, в който ти участваш, да, с тях, The Human Factor.
Бях на 18 години тогава, когато записах. Още на широка лента в второ студио в телевизията, БНТ, при Тошко Лечев. Това беха, никога няма да го забравят, нали, този момент. И след това вече свиренията на живо, ето тук отзад в Swinging Hall и в други клубове и по фестивали. Наистина това мога го поставим, както ето споменах и за Рей Чарлз. Това може би беше моят досек с Рей Чарлз през, така да се каже, зона С. Всъщност в един момент имаше от тяхна такава колаборация с Йълдъс Ибрахимова и по някакви поводи аз участвах в някакви от тези концерти и тогава се появи тази фолклорна жилка в, нали, музиката на зона С и Пармака взе да почна да композира такива пиеси, както и аранжиментите за Йълдъс Ибрахимова, които направи. Може би оттам така проявих, почнах да се запавам по-малко. Все пак и няколко пъти съм свирил и си бряма един до друг на сцена. Това беше голямо изживяване с такъв човек да си на една сцена. Но и след това, може би, това се катализира и в Хамбург почнах наистина много да я свира тази музика, да я уча.
И вече ти идват композиционни идеи.
И да, и в комбинации. И те почнаха така чисто натурално, чисто е по естествен път, нали, в комбинацията с класиката, която свири и с бибопа и с фолклорна, така почнаха да се появяват самите мелодии. И те си звучат така като хибридни някакви. Не може да. В никакъв случай не искам и не мога да кажа, че съм измислил нещо ново, поне той е комбинация от няколко езика. Но просто си звучи по начина, по който аз си ги харесвам.
Voy que
Да се върнем отново на днешния ден, да обявим събитията с твое участие, Влади да. Карпаров квартет. Започваме от 5 юни.
5 юни ще сме с квартета плюс певицата Катя Ташева, която живее в Берлин. Всъщност ще свирим репертуара от Balkan Spirit Ensemble, понеже фестивалът е фокусиран върху вокално изкуство. От 7 часа вечерта, Августа Траяна се казва мястото в Стара Загора, на 5 юни с тези музиканти. Тарек Ямани, Джош Гинсбург, Бодек Янке, Катя Ташева и аз. На другия ден сме в Пловдив на Джазотопия. Фестивала на Франсуаз. Страхотно, аз много благодаря и за поканата, че те оттам тръгна всъщност идеята да дадем България за това турне. Там ще свирим последни на 6-ти в Дундуковата градина в Пловдив.
Красиво място с много дървета.
Да, много красиво от 21 часа или 21 часа и 30. При това има още 3 групи, така че нали, по пловдивски хората нали, да се ориентират към времето. Няма
всичко
да сме
е около.
Около, да, няма да сме така да. По-айляшки. И на другия ден свирим на 7 юни в In the Mood Jazz Club в София. Те ще са 2 сета от 7:30 и от 22 часа. Ще е втория сет. Това са концертни сетове. Ще свириме различен репертуар, така че ще е разнообразно, интересно. И това ще е нашето малко така турне в България, което мисля, че понеже тези музиканти никога не са идвали в България, освен Катя Ташева. Нали? Да. За тях също е така вълнуващо, интересно и искам да стане един такъв хубав контакт с тукашната публика и сцена и да се надявам пак да дойдем в този формат по същия начин. Както и за Тарек Ямани съм сигурен, че той ще успее да намери нещо и за неговите проекти или някакъв друг вид контакт и изява в България, понеже той е много близък до нашата култура всъщност.
Така.
И така, това е всъщност най-хубавото, това, което политиците се опитват, съжаление, да правят много пъти неуспешно. Ние го правим всъщност много лесно се получава, като се изгладат техническите препятствия. Всъщност този разговор между музикантите и публиката е много естествен и лесен и тази приемственост. Препоръчвам на политиците да слушат повече джаз и да се учат от свободата на този израз. И уважението към другия, защото това е в джаза, за да се получи хубава музика, да има интеракция между музикантите, трябва да подходиш с уважение и с любопитство и приемственост към други, иначе няма как да се получи.
Признаване на чуждите личности, от една страна слушане, от друга страна пък да можеш и ти да кажеш нещо.
Точно така, да можеш.
Да допринесеш на масата.
Да, и да поддържаш другите във всяка една тяхна изява и така се получава това гениалното и хубавото, а не да се показват само мускули и трябва да се слуша повече джаз и импровизационна музика, така да се каже. Това според мен помага на хората, както и книгите.
Много красиво послание за завършек на нашия разговор. Аз ти благодаря безкрайно за това, че отдели време за Джазисимо. И успех на всички проекти. Хубаво лято. Ти пожелавам.
Да, благодаря.
Активно.
И аз много веси за поканата и на публиката. Много ще се радвам да ги видя или на живо, или те да могат да слушат моята музика по вашето радио и вашето предаване. Това е за мен е много важно и много се радвам, че съм тук. И пак ще дойда.
Влади Карпаров ни препоръча да слушаме повече джаз и импровизационна музика, а аз горещо ви препоръчвам да посетите един от неговите концерти – Стара Загора, Пловдив, София. Публиката определено ще има късмет да го чуе във всякакви формации. Прекарахме тази вечер с неговата магична музика и увлекателните му разкази. На страницата на предаването BNR-Jazzissimo следете за публикуване на плейлистата от тази вечер с парчетата на Влади Карпаров, които прозвучаха. А от екипът на предаването, звукорежисьора Никола Попов, редактора Михайла Конева и мен Весела Морова, пожелания за спокойна нощ, не пропускайте и Нощна стража малко след полунощ.